Jā, labdien, godātie kolēģi! Mēs sākam Sabiedrības integrācijas fonda padomus 6. februāra sēdi. Mums pirmais sēdes darba kārtības jautājums ir par sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Es tikai teikšu, ka mēs to jautājumu, kas attiecās uz auditiem 7., to mēs pārcelsim uz pašām beigām. Man tikai šāds ierosinājums. Ja neviens neiebilst, tad šādi mēs varam iet uz priekšu. Un iet pie mūsu šīs dienas otrā, kas mums ir pirmais sēdes darba kārtības jautājums par Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta 25. gada 29. decembra lēmuma apstrīdēšanu. Un mēs esam saņēmuši no biedrības Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls pārsūdzību par fonda padomes lēmumu, un mēs te dodam jums vārdu izstāstīt savu argumentāciju un padomus locekļiem arī iespēju uzdot jautājumus.
Jā, labdien, es esmu Edita Kalniņa, es esmu tas cilvēks, kas bija projekta vadītāja, kas arī ieskaitot to, ka es iemetījumu ap sistēmā projektu gatavoju. Valsts priekšādātāja Inete Ielīte un Marija Makušina ir psihologi, kas strādā ar Ukrainas civiliedzotām projektu ietvaros ar bērniem pieaugšiem. Maukani viduma ir mākslas terapeiti, kas arī projektu ietvaros strādā un bērniem. Un jā, tad mēs nepiekrītam, jūs visi esat saņēmuši vēstuli, es tiešām negribu vēstuli pārlasīt tos argumentus un formālos teikumus jūs arī redzat. Man liekas, ir būtiski jums iedot to sajūtu, par ko šis projekts ir, par drošas vidas radīšanu un psiholoģisko un emocionālās labbūtības atbalstu Ukrainas civiliedzotām pieaugušajiem un bērniem, lai viņi varētu integrēties sabiedrībā, iedot arī viņiem šo te sajūtu par Latvijas kultūru, veicināt latviešu valodas pielietojumu, bet principā pamatā liels uzsvers pagājušā gada ietvaros, un šis mums ir ceturtais projekts, par skaitu, kur mēs strādājam ar Ukrainas civiliedzīvotāju un pieaugšiem un bērniem ar jūsu atbalstu, un manuprāt, veiksmīgi strādāju, un to rāda rezultātu, to rāda tas, ka mums izdevies ar izveidotāt kopību ar viņiem, kas viens otru atbalsta. Tātad tur ir bērnu pieaugušie, kas cieš no trauksmes depresijas, posttraumatiskā sindroma, kas ir ļoti svarīgi, tad tie pieaugušie un bērni, lai viņi varētu būt nodarbināti un varētu skolās mācīties, viņam ir jāatrisinšas jautājums. Tātad ir bērni, kas ir cietuši no kara traumas, ir sievietes, kas ir cietuši no kara traumas, no vardarbības, cietuši tad citu arī cietuši no vardarbības Latvijā. Tie ir cilvēki, vecvecāki, kur ir zaudējuši vai savus bērnus vai savu bērnu, vīrus, ļoti dažādi. Tad katram ir kaut kāda trauma, un viņiem tiek sniegta psiholoģiskā palīdzība, vai nu kognitīva behaviorālā terapija, vai viņi arī saņem pie mūsu tutors apmācības no ASV psihologa puses pēc īpašas terapijas, kas ir tieši kara traumām, upuriem cietušajiem, un viņi saņem arī emocionālās labbūtības pasākumus. Daži pasākumi notiek grupās, daži notiek individuāli, daži notiek mazās grupās. Cilvēki, kur tā savu psiholoģiskā stāvokli, vienkārši nevar izturēt lielas grupas, tāpēc arī tur var redzēt, ka ir bijuši pasākumi, kur cilvēki ir 3., 4. un ir 20 cilvēku grupas lielākas. Un tas ir kompleksi, mēs piedāvājam šīs dažādās aktivitātes, jo ne jau tikai tā terapija ar psihologu, bet arī šīs emocionālās labbūtības aktivitātes. Kas ir gan basēns, gan orientēšanās pa pilsētu. Un to nosaka arī laika apstākļi, kurā brīdī tas projekts iekrīt. Pavasara ziema, basēna aktivitātes ir bijuši vasarā, kad jau ir dabiskās ūdens pilnības, mēs esam jūnumā, mēs vajam peldēt, mēs vajam uz dzintaru koncertzālu, mēs tur pat blakus ēdam picu. Tad tas viss nosaka tā vieta. Mazliet jums iedot to sajūtu, ar ko ir tas projekts. Un tās emocionālās labbūtības aktivitātes, viņas ietver gan radošas darbnīcas, mākslas terapijas, gan šīs tā elpošanas vingrinājuma sesijas ar psiholoģiem, kas ir apmācīts. Un tas ietver arī kultūru vietu apmeklējumu. Un tāds mums ir visos četros projektos bijusi, vienmēr ir bijuši šita biļešu iegāde, mākslas, kultūru vietu, muzeju. apmeklējumiem, sākot ar operu, Rīgas cirks, Čehova teātris, Dēls teātris, Dzimtara koncertsā, Siguldā opera mūzikas svētki. Tā arī šajā projektā. Projektā ierakstot, kad veidot to aprakstu, es norādīju dažādas lietas, tanī brīdī tieši vārds koncerti nav ierakstījis, tur ir ierakstīts un tam līdzīgi. Pie budžeta skaidrojumiem ir ierakstīts, ja jūs apstīties, bro, tur ir ierakstīts arī skaidrojums, ka tur ir muzeja, nu, tiks iegādāts biļetes muzejos, teātros un kultūrvietās. Mums skatījumā Dzintaru koncertzāli, kultūra vietas, Iguldas operņu muzikas svētki Rundāls, Latvijas koncerti, organizētais koncerts Rundāls pilī, kur mēs vedām vēlības. Tās ir kultūra vietas. Tātad šeit ir, mēs uzskatām, ka nav skatīts tas konteksts, tas nav ierakstīts vārds tieši koncertu biļetes, bet tur ir, kā vienmēr mūs arī Sabiedrības integrācijas fondu pārstāvi māca, webināros, semināros, kad gatavo pieteikumus, ka šajās te pozīcijās lūdzu likt šo te un tam līdzīgi, norādot, ka tur var būt dažādas šīs te aktivitātes. Un šādā te projektā, kas ir par psiholoģisko labbūtību, emocionālo labbūtību, ir svarīgi, ka tās aktivitātes nav ierobežojušas. Mēs skaidri nepasakam, tur obligāti būs tikai un vienīgi futbols, fotoorientēšanās vai kas, bet tas būs pielāgots tiem cilvēkiem, viņu emocionālām, psiholoģiskajam stāvoklim. Tāpēc mēs strādājam ar psihologiem, kuri viņus diagnosticē, jā, saprotam, kāds ir viņu lietas. Tie visi cilvēki, ar kuriem mēs strādājam, tātad cieši no kara traumas, tieši no posttraumatiskā sindroma. Ik viens, kas mūsu projektā tur bijis, tad viņam ir kāda no šīm problēmām. Un jā, līdz ar to mēs uzskatām, ka šīs koncerta biļetes, tad viņas ir pamatotas, ir dalībnieku saraksti, ir iesniegtas fotogrāfijas, un mēs bijām gatavi arī ievadīt šo rezultatīvu rāvītāju, jo tad, kad ievadījām atskaitu, tad tā kopsuma par koncertiem nebija norādīta par rezultatīviem šiem rādītājiem. Es divas reizes vēstulēs lūdzu integrācijas fondu arī atvērt mapu sistēmu, kur mēs varētu papildināt. Un mēs lēdz no Klumskundzies.
No Jāvas.
Jā, par to, kad es mapu sistēmu nu, gada nogalē saprotu, kad ir nu, ka nevērs vaļā, bet visu to mums iesniegt no informācija pievienos, un viss būs kārtībā. Nebija nekādu indikāciju, ka šīs te, nu, šī te informācija, viņa nav apkopot pa visiem te koncertu apmeklējumiem, bet viņi visi ir jums iesniegt, ka visi dalībnieku saraksti, cilvēku vārdi, uzvārdi, fotogrāfijas, tas viss ir pamatā kā pierādījumi, ir pievienots. Un, nu jā, tas patiesībā tā mūsu būtiskākā iegūta. Mēs redzam, ka tās koncertu biļešu iegādes ir atbilstošas gan nolikumam, gan projekta mērķi, un mēs lūdzam jūs attaisnot uz izdāvumus.
Vai jums vēl kaut kas ir piebilstams?
Nu, droši vien, kā viņš mums ļoti precīzi pateica, un mēs varbūt es vēl pastiprināt ļaušu uzmanību, ka līdz šim mums ir bijusi ļoti veiksmīga sadarbība attiecībā uz projektu Ukraiņiem ieviešanu, ja, un mums, ja ir bijis vajadzīgs kaut kas no mūsu puses, mēs vienmēr esam iesnieguši, un mapā ir bijis iespēja papildināt, ja kādreiz kaut kas nav bijis līdz atskaites iesniegšanai iesniegts. Es pareizi saku, nedīgi, ka mums šī gada nogalē kaut kur šis posms iztrūka un radās šī nesaprašanās, kāpēc šīs te biļetes šobrīd ir. Neattaisnotie izdevumi, jā. Kā neattiecināmie izdevumi. Jā,
jā Marija, es Inetu patūkos. Marija Oga runā ukraiņu un krievu valodā, jā, bet abas valodas ģimenē.
Esmu ukraiņas netūkošu.
Jā, nebūs.
Uči. Да, ну, в общем, но это тоже есть проблема. Я вот чем хотела поделиться, что для что для украинских беженцев, которые многие, ну, то есть они в Украине имели высокий уровень доходов, который они не могут иметь в Украине, да? И, допустим, для меня конкретно я могла бы пять раз в неделю разные культурные мероприятия. Там я проживала в Пасхалке, это и опера, разные концерты. Сейчас вот даже здесь, несмотря на то, что я работаю, я не могу позволить себе такие вещи. И зная, вот, что у меня у самой посттравматическое стрессовое расстройство, в этот момент люди стараются как бы закрыться от социума, хотя наоборот, нужно больше взаимодействовать и получать это общение.